Atēnu un Epidavra festivāls šogad svin savu 60. Gada dienu. Šis ir viens no centrālajiem Grieķijas kultūras dzīves pasākumiem, kas, spītējot krīzei, vienmēr piesaista lielu skatītāju uzmanību. Šogad ar izrādēm aicināti izcilākie mākslinieki no visas pasaules, tostarp Rīgas jaunais teātris ar izrādi Soņa. Festivāla sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Panajotupulu intervijā Latvijas radio saka, ka izrādes režisors Alvis Hermanis ir labi zināms Grieķijas skatītājiem un interese par viņa darbiem ir nemainīgi liela.
I think the new societies that exist in the whole
Jaunās sabiedrības, kas ir Baltijas apvidū, var piedāvāt jaunas lietas mākslā. Mēs par to dzirdām visu laiku. Mēs zinām, ka kaut kas tur notiek, bet mēs nezinām daudz. Jo diezgan grūti organizēt biežas viesizrādes Grieķijā vai grieķu māksliniekiem doties uz Baltijas valstīm. Jāņem vērā arī finanšu krīzes ietekme. Taču māksla atrod savu ceļu. Es ceru, ka šī izrāde ir tikai sākums mūsu sadarbībai kultūras jomā, un mums būs iespēja iepazīties arī ar citiem mākslas veidiem no Latvijas, ne tikai teātri.
Milzīga bijušās rūpnīcas ceha ēka, kur atrodos, ir viena no daudzām pamestajām celtnēm šajā Atēnu rajonā. Pirms gadu desmitiem šeit, milzīgajos angāros, mutuļoja aktīva ražošanas dzīve. Tagad šajā postmodernajā vidē itin labi iederas Atēnu festivāls. Pirms izrādes satieku jaunā Rīgas teātra un izrādes Soņa galvenos aktierus – Gundaru Āboliņu un Jevgēniju Isājevu. Jautāju Āboliņam, kāda viņa prāt ir stāsta būtība.
Izrāda lakmē par to, ka neatkarīgi no tā, cik cilvēks ir dzīvē bijis veiksmīgs vai cik viņš ir ārēji pievilcīgs, ja viņā tomēr var dzīvot arī dziļas un jūtas un arī līdzjūtīga un nesautīga sirds. Par to, kā šo sirdi gluži negaidot var atrast citos cilvēkos, pavisam negaidītā situācijā un notikumu pavērsienā. Kas ir tas īstais, uz ko dzīve var paļauties un kam var un kam ir vērts ticēt, un tad par to varētu būt šis stāsts arī šī izrāda, ka tas tādos vispārīgos vārdos sacīts.
Izrāda, kuras pamatā ir mūsdienu Krievijas rakstnieces Tatjanas Tolstajas stāsts, ir teātra repertuārā jau 9 gadus. Izcils aktieru darbs savienojumā ar aizkustinošu stāstu un autentiskajām dekorācijām iekaro aizvien jaunas auditorijas visās pasaules malās. Un, kā saka Jevgēnijs Isājevs, reakcija visur ir gandrīz vienāda.
Nu, man liekas, ka gan Polija, gan Horvātija, gan Čīli, man liekas, ka reakcija tāpat visiem vienādi. Nu, nav tā, ka man liekas, kā atšķīra.
Domu turpina Gundars Āboliņš.
Visvērtīgākais ir brīdis, kāds 2-3 sekundes, kad izrāda beidzas un cilvēki vēl nesāk aplaudēt. Nu, vienmēr šīs 2-3 sekundes ir, bet ja izdodas panākt to, ka 2-3 sekundes ir tāds klusums, un tad sāk aplaudēt. Tad šo 2-3 sekundes dēļ, jo mēs arī esam atbraukuši 2500 km un pusotru stundu spēlēm izrādi. Būtībā 2 sekundes dēļ.
Spriežot pēc aplausiem un atsauksmēm, arī Grieķijas auditorija nepalika vienaldzīga.
Parapoļorēo.
Kā atzīst viens no aptaujātajiem skatītājiem, viņam izrāde ļoti patika un likās īpaša. Viņš atzīmē, ka režisors ir rūpīgi gatavojies šai izrādei, jo spējas pasniegt stāsta atmosfēru un vienkāršumu. Tas, kas skatītāju pārsteidza, bija centrālās lomas atveidotāja izkoptas kustības. Bija redzams, ka viņš šīs kustības veicis tūkstošiem reižu. Cits skatītājs izceļ to, ka izrāde ir ļoti vienkārša un aizkustinoša, Čehova stilā. Mēs to izdzīvojam katru dienu, rutīna, ikdienišķas lietas, kas ir reizē nekas īpašs, bet tepat laikā tur slēpjas visa dzīves jēga, teica viņš. Šī sieviete draudziņu lokā apspriež, mēģinot saprast izrādi, jo pats par sevi stāsts ir visai traģisks, bet parādīts kā joks. Un viņas mēģina saprast, kāpēc. Vai tāpēc, ka autors gribēs nedaudz distancēties no šī paša stāsta? Iespējams. Taču aktieru spēle ir fantastiska. Latvijas mākslinieks viņu redzēja pirmo reizi un patika, atzīmē skatītāji.
Itanik pliktiko, varu nopo.
Vēl kāds vīrietis sajūsmināts slavē izrādi, sakot, ka tā bijusi izcila un bez liekvārdības. Stāsts pats par sevi iekrīt sirdī. Lai to saprastu, pietika ar to ainu, ko auditorijas priekšā uzbūra aktieri. Teātris vienmēr mūs māca būt labākiem savā dzīvē, saka skatītājs. Arī šīs aptaujātās skatītājas atzinušas, ka tā bija ļoti gudra izrāde, kuru vērts noskatīties. Lai arī beigās iztrūka nedaudz izskaidrojums, bet tas ir teātris, kas liek pašam meklēt atbildes. Arī Grieķijas presē bijušas pozitīvas atsauksmes par Latvijas mākslinieku pienesumu. Tā saka festivāla organizētāja pārstāve Marija Panētopulu, kas pēta grieķu žurnālistu publikācijas saistībā ar festivālu. Arī viņu personīgi šī izrāda uzrunāja.
I like the performance. I think the two actors were really brilliant.
Man patika uzstāšanās. Divi aktieri ir tiešām izcili, un režisors izmantoja ļoti emocionālu pieeju izrādē, kas mani patiesi aizkustināja. Tas nav viedoklis, par kuru būtu ilgi prātojusi, tas ir viedoklis, kas nāk no manas sirds. Turklāt es biju ārkārtīgi priecīgi iepazīties ar teātri no citas kultūras.
Jāpiemin, ka Rīgas jaunā teātra izrāde dāvājusi pozitīvas emocijas ne tikai grieķiem, bet arī latviešiem, kas pastāvīgi dzīvo Grieķijā. Ella Samjonova, speciāli Latvijas radio no Atēnām.